Някой нещо още? Чакаме, почваме. Така. В сряда предупредихме за това, че правителството се готви да внесе в дневния ред на Министерския съвет плана за въвеждане на еврото от 1 януари 2024 година. Това не се случи в сряда, случи се днес. Съответно, днес искаме да предупредим за друго нещо, за което също разполагаме с информация, която ще стане публична съвсем скоро време. Имаме информация за това, че българското правителство, в лицето, разбира се, на неговия министър-председател, защото там очевидно вече разделящи се разломни фракции, така че не може да говорим за един монолитен кабинет, но представляваното от Кирил Петков българско правителство е подготвило решение, с което да пусне Македония за начало на преговорния процес. Нашата информация е, че това ще бъде оповестено съвсем скоро, с оглед на това, че знаете, миналата седмица тук беше на посещение високо поставен американски дипломат, чиято цел очевидно е била точно такава. Не случайно и съвпадението на американската помощник държавна секретарка Катрин Донфрийд, казвам го бавно и отчетливо, за да няма после някой, който да помисли, че нещо сме се сбъркали, съвпадна рязко с това изведнъж внезапно виждане на Кирил Петков, че трябва да се свика отново Консултативен съвет по национална сигурност по темата Македония. Въпреки, че такъв беше свикан преди по-малко от половин година. Остава едно единствено нещо да разберем. Как точно и по какъв начин е измислена формулировка, която все пак по някакъв начин да съответства на българското законодателство, с която да започне началото на преговорния процес, тъй като припомням нещо, което всички много добре знаем, но може би Кирил Петков е забравил, затова за него ще го припомним. Има решение на Българското народно събрание, което не е отменено за мораториум, докато Македония не започне да изпълнява договора, подписан между нас и тях. И който ние изпълняваме, а те не. Припомням също така, че само буквално преди няколко дни, в края на миналата седмица, имаше решение, резолюция на Европейския парламент по въпроса за разширяването, с която резолюция бяха приети и включени почти всички наши искания. Говоря наши, на българската държава. Единственото нещо, което не беше включено изрично, беше въпроса за българското малцинство в Северна Македония, но имайки предвид, че ние трябва да сме изключително внимателни, като използваме подобни формулировки, тъй като в Македония няма българско малцинство, а има българско мнозинство, от тази гледна точка е по-добре, че не е включено даже. Но след като дори Европейския парламент прие вижданията на българската държава, която в момента се управлява от правителството на Кирил Петков, остава безкрайно изненадващо и необяснимо, защо правителството е подготвило подобен, щях да кажа непопулярен, но ще кажа друго, предателски ход. Тъй като едно подобно решение ще бъде, освен чисто незаконно, разбира се, и морално предателски от всякъде. Ние ще изпратим днес писмо, защото все пак трябваше да съгласуваме информацията, която получихме и с други източници, за да сме сигурни на 100%, че това, което са ни казали, е вярно. Ще изпратим официално писмо до българския министър-председател още днес, в което ще искаме от него да потвърди или да отрече тази информация. Така или иначе, истината не може да остане скрита. В рамките на следващите, пак казвам, няколко дни, може би до седмица, най-много 10, ще стане ясно и известно какви точно са плановете и ходовете на българския министър-председател, пак повтарям, не на цялото правителство. С оглед на това, че вътре все по-силни стават и отчетливи, и видими разломните линии между отделните лагери и лобита вътре в правителството. Съответно, разбира се, излишно е да казвам, че ако това бъде потвърдено, ние от Възраждане няма да го оставим без последици. И в никакъв случай няма да допуснем да мине тихо, спокойно и безпроблемно. Ще направим всичко необходимо, за да не допуснем това национално предателство, защото виждаме, че в момента очевидно правителството, засилвайки се по надолнището стремително, играе ролята на камикад, за което трябва да изпълни две задачи, поставени от американския посланник. Да въведе, или по-скоро да започне процедурата по унищожаването на българския лев и въвеждането на чуждата валута в България от 1 януари 2024 година, и да вдигне ветото над Македония. Последното не ни е ясно как обаче точно може да стане, чисто законово, така че очевидно, че се готви някаква скрита форма на държавен преврат. Това предстои да разберем в рамките на следващите няколко дни. Молбата ни към вас е, вие също да питате, и също да искате тази информация, която ние ще поискаме като официална парламентарна група и политическа организация, представена в българския парламент. Да, ви думата за въпроса.
Да, как гледате на формулировката, която току-що каза Христо Иванов и прозвуча компромисно, като че ли са обърнали позицията, именно Европейската комисия да даде гаранции за правата на българите в Северна Македония, чрез конституцията си, че ще го вкара, и на тази почва ние да вдигнем ветото и да започнат преговорите.
Ами, значи те започват лека по лека да вдигат завесата над своите намерения, защото това не е компромисна формулировка. Искам дебело да подчертая, че Европейската комисия не може да даде гаранции. Поради проста причина, че единственият, който може да даде такива гаранции, е някой представител на македонската държава и съответно на македонския народ, македонското правителство, македонското събрание и така нататък. Няма как все едно Европейската комисия да даде гаранции за България. Това не е възможно.
Че ще натискат Македония да го направи. Европейската
комисия. Тоест, Европейската комисия ще ни даде гаранции, че ще ги натискат.
Да, точно.
А македонците ще ни дадат ли гаранции, че ще се подадат на натиска? Ами именно. Нека да си направим много ясна сметката. Ако това бъде допуснато, това представлява на практика национално предателство. И ние, пак повтарям, имаме тази информация. Така, доколкото виждам, те започват вече да я пропускат по някои канали от тук и от там. Това просто няма как да стане. Не е възможно и ще бъде, още веднъж повтарям, дебело го подчертавам, поредното национално предателство на този кабинет. Плюс това, още веднъж искам да кажа, не може да се използва формулировката на българско малцинство. Това означава, че там има македонско мнозинство, което означава, че има македонци и българи. Нашата формулировка никога не се е променяла. Ние твърдим, че ние сме един народ. Като казвам нашата, имам предвид българската позиция. Не на Възраждане само. А в един момент по този начин даваме огромен коз в ръцете на македонците. Между другото, ще ви припомня една реплика на Бояр Османи, техния външен министър, който когато за първи път се появи тази формулировка в края на миналата година и тя излезе от канцеларията на Радев тогава, ако помните, той буквално плесна с ръце и каза: ма това е прекрасно, давайте да им пишем на българите, че са малцинство. По този начин приключваме веднъж завинаги въпроса за единия народ. Те самите признават, че не сме един народ. Но тъй като в Македония очевидно, че македонските политически партии са доста по недълновидни от албанските, а заради съпротивата на ВМРО да помене, това нещо не се получи. В този случай враговете на България ни изиграха, така да се каже, една непоискана от нас и получена незнайно как услуга. Така че в този случай няма как и по никакъв начин не бива да настояваме и не бива да разчитаме на това нещо. Защото проблемът не е само единствено с това, че примерно те ще кажат: вие знаете, че техният министър-председател буквално се изгаври с нас, като каза: ама ние нямаме проблем с българското малцинство в Македония, защото ние имаме специално министерство за малките етнически групи в България, в Македония.
Господин Костадинов, дали имате възможност да се запознаете с законопроект, който вече беше наречен българския Магницки?
Да, прочетохме го още вчера.
Да, има вашето мнение.
Това е нещо, което съчетава най-добрите американски и нацистски практики от времето на Втората световна война. Такъв закон е имал, между другото, в хитлеристка Германия, който е приет като част от така наречените Нюрнбергски процеси. Само че тук не става въпрос за Нюрнбергския процес, който е 45-та година и всъщност 46-та година и съди военнопрестъпниците, а това е един специален свод от законодателство, което ограничава правата на евреите, което ограничава правата на комунистите, ограничава правата на социал-демократите, ограничава правата на профсъюзите да се събират и така нататък. Това е така нареченото Нюрнбергско законодателство и вътре в него включително има и такива постановки. Към настоящия момент такъв до някаква степен свод от законодателство съществува в американската държава. И очевидно, че по такъв модел се опитват да го направят и в България. Аз смятам, че ако го направят, това означава, че автоматично 6 от 7-те политически партии в парламента трябва да спрат да получават субсидии. Категорично. И трябва да бъдат забранени. Нека да го направят. Ние ще го използваме после срещу тях, след няколко месеца.
Господин Костадинов, една друга тема. Появи се информация от украинската агенция Next, цитирана от полско издание, че Украина е получила 14 самолета Су-25, за които се предполага, че са български. Имате ли подобна информация? Вие ще проверите ли случая?
Прочетохме още вчера. Тя излезе, разбира се, по най-различни места. Още вчера я проверихме. Нашата информация, че такова нещо няма. Сещате се, че ако ние имахме такава информация, щяхме да ви запознаем с нея. Но използвам повода, че ми говорите по темата за Украина, за да ви кажа следното нещо. Буквално преди час получихме писмо от един наш сънародник, бесарабски българин, който от 2009 година е получил българско гражданство. Той работи и живее в София, лекар-хирург в една от реномираните софийски болници. Съответно, прибрал се на 19 май в Бесарабия, в своето село, да види родителите си. Влязал е без проблем с българския си паспорт. На излизане обаче, преди два дни, българският му паспорт е конфискуван от украинците, които са му казали, че няма как да се върне обратно в България. Което означава, че украинците на практика са отвлекли един български граждан. Разбира се, този казус в момента, сега, днес започваме да го проучваме, затова нали, не го коментираме кой знае колко много, но бъдете сигурни, че в момента, в който научим и влезем във връзка с нашия сънародник, пряка, защото това беше по имейла, което получихме, ще ви уведомим. Там проблемът не е само, не е с самолетите. Ние, че самолети според мен няма да изпратим, то е ясно. Проблемът е в това, че никой не поставя въпроса за правата на българското малцинство, което живее в все по-сериозен страх там, от украинския режим. И днес, още днес, ще питаме министърката на външните работи по темата, която сега току-що ви споменах, да видим какво отношение ще вземат те. И ще питаме украинския посланник, разбира се, който иначе си позволява да ни обяснява на нас какво трябва да правим собствената си държава. Други въпроси има ли? Благодаря.